Gepler adatly radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugun 2020-nji ýylyň 16-njy mart, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň zemwe dünýä türkmenleri gepleşiklerini ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary täzelikler dinle. Olar bilen men ýogsan anyň urwan tans edýär. Özbegistan 19-njy mart günü ýerden Fransiýadan dolanyp gelen özbeg raýatyny ilkinji Özbegistanla COVID-19 hastalygynyň ýokşanlygyny tasdyk etdi. Goňşy Gazagystan bolsa wirus ýokşan adamlaryň ýene ikisini tasdyklap, jem koronawirus hastalygy 8 adam bolandan soň adatdan naşar ýagdaý eglan etdi. Gazagystan Özbegistan bilen birlikde Sowetlerden soňky Merkez Aziýanyň 5 respublikasynyň arasynda öýlerini koronavirus ýokşan adamlaryň bardygyny resmi taýdan hasabalan 2 ýurdun biri bolup durýar. Gazagystan öňde duran Nowruz bayramçylygy münasibetli gurulýan dawaralar we 2-nji jahan urşunda nasist Germaniýadan üstün çykylmagynyň 75 ýyllyk münasibetli gurulýan garaw paradyny goýulýan edýändigini bir aýam habar berdi. Resmiler häzir 1000-den öwrek adamyň karantinasyna saklanýanlygyny we 500 öwrek adamyň öýlerini karantinasyna salandygyny aýtdy. Kazakstan, Kırgızstan, Özbegistan, Täjikistan we Türkmenistan geçen ýylyň ahyryna ýaýrap başlanan koronavirus aladalary bilen baglykda ýakynak Hitaýdan gelýän sýahatçylary berk çäklenmek üçin çalasyn hereket etdi. Goňşy ýurtlardan tapawutlykda Türkmenistan koronavirus gorkular täpli görülen anyk çäreler. Karantinasyna alınan raýatlar barada resmi maglumat çap etmeýär. Adatlyk radiosu bu barada düşünür sorap Aşgabat şäheriniň arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreş gurulyna telefon etdi. Emma bu döwlet gurulynyň telefonuna urulýan wekili radionyň dinleýijilerine düşünür söýmekden saklanyp we bagyşla görin diýip telefon trubkasyny goýdy. Şol wagtda türkmen hökümetiniň 13-nji martda geçirilen nowatdaky mejlisinde güýärlik tutatmagyň, buruşly uwuna içmegiň ýokunç keselerden gorunmakdaky aýratyn ähmiýetini ýetirdi. Soňky maglumatlara görä Türkmenistan bilen uzak araçäge bolan Eýranda koronavirus ýokşan adamlaryň ýene 97-si aradan çykdy. Ýurtda allyjy ýokunç keselden ölenleriň umumy sany 611 adama ýetdi diýip döwlet telewizionyýasy 14-nji martda aýtdy. Dünýä ýurtlary COVID-19 hastalygyny togtatmak üçin täzeden täze çäreler görýän wagtynda täze hasaplamalara görä täze düren wirusyň ýokşan adamlarynyň sany bütün dünýä boýunça 156 000 baryp ýetse, ondan ýogulanlaryň sany 5800'den gowrak boldy. Golaýda bütün dünýä saglyk guramasy tarapyndan dekabrda Hitaýdan uzalan global pandemiýanyň merkezi bolup eglan edilen Ýewropada köp döwlet allyjy wirusyň ýaýramagyny togtatmak urunmak tagallarynyň çäginde günnelik hereket mümkinçiliklerini we halkara siyahatlaryny çäklendirýär. Şoňa meňzeş çäreler görünýän garamadan Fransiýa ses berişligiň demokratik dowamlylygy üçin zerurdygyny öňe sürüp 15-nji martdaky ýerli saýlawlar geçirmäge taýýarlyk görmekden saklanmady. Birleşen Ştatlarda 26 Ýewropa döwleti şol sanyň Angliýa we Irlandiýa bilen aradaky uçar gatnagyna girilen gadaganlyk aeroportlarda uly basagaýlyk döretdi. Hitaý häkimiýetleri ýurt içinde wirus ýokşanlarynyň sanynyň azalanygyny aýdýarlar. Emma 14-nji martda bu wirusyň täze daşardan gelen 16 hadisesi ýüze çykarylandan soň halkara uçar menzillerine täze barlyk çäherlerini girdiýärler. İki ýurdun prezident edaralarynyň 14-nji martda eglan etmegine görä Türkiýe we Azerbaýjan COVID-19 pandemiýasyna garşy göreş tagallarynyň çäginini wagtlaýyn öz ýurtlarynyň arasyndaky uçar we gowy ýer gatnaglaryny togtatmak kararyna geldi. Bu ýapylyş 15-nji martda güýje girýär we Türk tarapynyň aýtmagyna görä ýük gulaglarynyň gatnagyny özüne almaýar. Bu habar Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew bilen Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın arasında olan telefon gurulundan soň eglan edildi. Türkiýe bilen Azerbaýjanyň arasyndaky serhediň uzunlygy bary 18 kilometr bolup, ol ýerde Umit köprüsiniň üstünden geçen ýekeje serhet geçelgesi bar. Ýokunç keseliň iň agyr zaruran ýurtlarynyň biri bolan Eýran bilen hem ara çäkleşýän Azerbaýjan öz ilkinji COVID-19 ölümini 12-nji martda hasabaldy. Bu ýurt şu wagtda senli wirusyň 19 adamy ýokşanlygyny aýtdy. Moskwada adam hukuklary urunnak hereketin lideri 78 ýaşyndaky Lev Panomaryov polisiýa bölümünden hassahana geçirildi. Ol 14-nji martda Moskwada federal howpsuzlyk guýrasynyň bekanun tutsak etmelerine garşy gurulan ygtyýar berilmedik piket mahalyna tutsak edildi. Panomaryov lukmanlaryň öz saglyk ýagdaýyny beýni sarsmasy babatda barly anyklaryny aýtdy. Siz habarlar dinlediňiz.